lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkoma. Namhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa ukuba iNkosi ligcine kuhle.
Usiphatheleni namhlanje.
Ngiyananzelela abalaleli ukuba umhlaba wonke jikelele uphakathi kwesikhathi esinzima. Kodwa namhlanje mfuna ukulikhuthaza ambala kumaHubo 46. UDavid uyakhuluma uthi yena uNkulunkulu uyisiphephelo sethu lamandla ethu. Uyafunyaniswa elusizo kakhulu ekuhluphekeni. Ngakho ke kasikwesaba lanxa umhlaba unyikinyeka, lanxa izintaba ziphoselwa olwandle, lanxa amandla alokuhlokoma ekhaphazela lezintaba zizamazama ngokukhukhumala kwalo. Ukhona umfula omanzi awo athokozisa umuzi kaNkulunkulu, indawo engcwele yophezu konke. UNkulunkulu phakathi kwawo kawuyi kunyikinyikiswa. UNkulunkulu uza kuwusiza ngovivi lokuseni. Ngiyabonga kakhulu balaleli ukuthi namhlanje loba nxa umhlaba uzamazama, loba nxa isiphepho siba khona, ukhona uNkulunkulu oyisiphephelo sethu. Namhlanje ntambama linilalele kangaka, baningi abasezindlini engxenye ngikhuluma lomuntu oqhaqhazelayo ecabanga ukuthi lolu gciwane uselalo, kumbabane besesaba ukuthi engxenye ugciwane solubamba imuli. Kodwa-ke ngifuna ukukhuthaza ukuthi asicabangeni ngalindlela ukuthi uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Kutho ukuthi kulokuthi sibalekele ukwesaba, sibaleka sisesaba siya kwezinye indawo, ikhona indawo lapho esingaya kiyo khona. Leyo ndawo nguNkulunkulu. UNkulunkulu sibalekela kuye ngenxa yokuthi yena wayevele khona umhlaba ungabi khona. Lale virus esiyesabayo, uNkulunkulu wabakhona ingabi khona. UNkulunkulu njalo uzaba khona. Yonke into isibuyile edlula, yena kalasiqalo kalasiphetho. Ngakho nxa sibalekela kuNkulunkulu, sibalekela kuye owadala yonke into. Sibalekela kuNkulunkulu ngoba yiwo amandla ethu, asila amanye amandla. Kanti sesibonile ukuthi umhlaba wonke umile jikelele, akulama free machina ahambayo, lalabo abalolwazi ngokwelapha. Siyabona ukuthi kanti sibaphathekile labo badidene izingqondo ukuthi kanti kwenziwe njani. Wonke umuntu utshela ukuthi kahlale ngekhaya, kumbe ngopresident abakhulu, kumbe ngumuntu kazana ongumyanga, kumbe yizikhulu, konke sokufanana. Wonke umuntu kalampendulo, kodwa ukhono lempendulo lo nguNkulunkulu, njalo nguye olamandla ayedlula yonke into. Into engithokozela uNkulunkulu ukuthi uyafunyaniswa elusizo ekuhluphekeni. Nxa lapho sikhathazekile, sihluphekile, yikho lapho uNkulunkulu afuna ukungenela khona. Nxa sisiya kuye, yikho lapho uNkulunkulu angenela khona. Siyazi ukuthi umoya engcwele waletha ukuba umduduzi wethu. Indaba kwathiwa umoya engcwele umduduzi ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayekwazi ukuthi sizafika ezikhathini lapho esidinga khona ukududuzwa. Ilizwi likaNkulunkulu nalo ngokwalo liyisiphephelo sethu. Nxa ulibala njengoba kathi sindilibalile ilizwi, liyakukhuthaza uyeza ususiba lesibindi ngenxa yokuthi ilizwi likaNkulunkulu liyaphila, njalo livele lona limisiwe kuze kube naphakade. Ngakho-ke mfuna ukukhuthaza abandla kubalaleli bamele indlaleni namhlanje ukuthi ungaboyesaba loba umnyaka ukuthi umhlaba uthiwana uyanyikinyeka, intaba ziphoselwe lwandle. Izwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza ukuthi ungesabi ngenxa yokuthi wena ugxile kuNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Kulaba abangezwa kuhle, ngiyathandaza igama likaJesu ukuba uNkulunkulu akhulule amandla akhe aphilisayo, abulala lona lalelo gciwane. UNkulunkulu kulaba abalele phansi aliphakamise, alinike amandla ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkoma.